Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić, a u narednih pola sata donosimo vam priče koje su obilježile sedmicu iza nas. Kako će dešavanja u Afganistanu uticati na migrantski tok na Zapadnom Balkanu? Goran Paunović iz Infoparka kaže da se može očekivati da preuzimanje vlasti od strane Talibana u Afganistanu ima posljedice i na broj migranata u Srbiji.
S obzirom da je i kod ovih migranata koji su se u ovih prvih 6-7 mjeseci 2021. godine pojavili u Srbiji, uglavnom kao motiv za napuštanje Afganistana i dolazak u Evropu, navođen strah od Talibana.
U blizini granice Srbije sa Rumunijom živi 200 migranata koji pokušavaju da pređu na teritoriju Evropske unije.
First time, yeah. You'll be afraid, but...
Prvi put se plašite kada vidite policiju, nekada vas ne tuku, nekada vas tuku.
I succeed once.
Jednom sam uspeo i uhvatili su me pre austrijske granice. Došao sam do Austrije, video sam planine Austrije.
I seen the mountains of Austria.
Ostanite sa nama do kraja i poslušajte priču o Damiru Šagolju, nekadašnjem fotoreporteru Reutersa koji je u saradnji sa režiserom Danicom Tanovićem na Sarajevo Film Festivalu predstavio dva filma. Jedan od njih posvećen je volonterkama koje pomažu migrantima.
Imaju situacije u kojima ljudi, naši ljudi pale kuće u kojima su migranti ne bili hotirali, ali ima i pogotovo žena koji su praktično anđeli, koji njih zovu sestrama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok mediji prenose tragične slike ljudi koji pokušavaju da napuste Afganistan, aktivisti za ljudska prava u Srbiji pripremaju se za prihvat i pomoć izbjeglicama čiji se dolazak očekuje u ovoj zemlji. U komesarijatu za izbjeglice kažu da prate situaciju i da su spremni za veći priliv ljudi. Detaljnije Dušan Komačević.
27-godišnji Arman Han je pre 3 mjeseca napustio provinciju Paktija na istoku Afganistana. U Srbiju je stigao početkom ove sedmice. Reporterke Radija Slobodna Evropa zatekle su ga u parku kod glavne autobuske stanice u Beogradu. U svojoj domovini je, kaže, bio profesionalni vojnik i zbog toga je dospeo na crnu listu Talibana. Nakon što su se američke vojne snage povukle iz Afganistana, Arman kaže da je izuzetno zabrinut za svoju porodicu koja je ostala tamo.
I have 3 child and my pride for my family, for my children.
Imam 3 djece i bojim se za svoju porodicu, svoju decu. Ja ne znam gdje su sada u Afganistanu.
I don't know what they want or what they going on Afghanistan now.
Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark, koja pruža pomoć izbjeglicama i migrantima, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije realno očekivati da će se ponoviti razmere izbjegličkog talasa iz 2015. kada je dnevno u zemlju ulazilo između 3000 i 10000 ljudi. Međutim, dodaje i da je za očekivati da događaji u Afganistanu imaju posljedice na migrantski tok u Srbiji.
S obzirom da je i kod ovih migranata koji su se u ovih prvih 6-7 mjeseci 2021. godine pojavili u Srbiji, uglavnom kao motiv za napuštanje Afganistana i dolazak u Evropu, navođen strah od Talibana.
Komesarijat za izbjeglice i raseljena lica u prihvatnim centrima za azil za sada ne vidi porast izbjeglica iz Afganistana, kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Palić, portparolka komesarijata.
Znači, situacija je potpuno ista kao što je identična posljednje 2 godine, najmanje, kada imigranti iz Afganistana redovno dolaze i prolaze. Oni su u suštini najbrojnija migrantska grupa u našim prihvatnim i centrima za azil.
Prema njenim rečima, komesarijat prati situaciju na terenu kao i do sada i u skladu sa tim prikuplja informacije. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srbija trebalo da razvija dugoročne planove za upravljanje migracijama u okviru kojih bi bili povećani smeštajni kapaciteti i eventualno pokrenut mehanizam privremene zaštite.
Sada najveći broj ljudi koji dolazi kod nas nije uopšte vidio sistem. Možda jeste neko smešten u kampu, neko nije. A niti u kampu nisu u sistemu. Ne vidio. Zamislite kako postupa policija, centar socijalni rad, zdravstveni sistem s ljudima koji nemaju nikakvu ispravu, od naše zemlje, nemaju nikakav status ovde, koliko su ti ljudi izloženi krijumčarenju, kriminalu, nasilju. To ne može da bude scenarij sa povećanim prijom ljudi posle krize u Afganistanu.
Kako kažu u Komesarijatu za izbeglice, trenutno je oko 3900 migranata i izbeglica smešteno u 14 centara za prihvat u Srbiji. Srbija ukupno ima 6000 mesta za prihvat izbeglica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Afganistanu je nakon što su talibani u nedjelju preuzeli vlast porasla prodaja burki, ali ima i žena koje odbijaju da ih nose. O tome više u našoj rubrici Zašto.
U prvim danima nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad celim Afganistanom, osvojivši Kabul, većina zapadnih zvaničnika međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava upozorava da su žene naročito osetljiva grupa u Afganistanu. Svetski mediji, među kojima i Guardian i Bloomberg, izveštavaju o masovnoj prodaji burki, bez kojih talibani krajem 90-ih nisu dozvoljavali ženama da izađu na ulicu. U istim izveštajima, međutim, mediji prenose i izjave pojedinih Afganistanki koje, uprkos pretnjama, odbijaju da ih nose. Burka koju muslimanke svojom voljom oblače širom sveta, u Afganistanu imaju potpuno drugu simboliku. U rubrici Zašto, o tome za Radio Slobodna Evropa govori Zilha Spahić-Šiljak, direktorka Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije u Bosni i Hercegovini. Ono što je ključno kada se govori o Afganistanu, kaže ona, jeste sloboda.
Kada govorimo o ljudskim pravima, o pravima žena posebno, važno je da svoju religiju, svoj svjetonazor mogu slobodno prakticirati. To znači da ovog trenutka žene u Afganistanu nemaju tu slobodu da biraju hoće li nositi burku, hoće li nositi hijab ili neće, kao što žene i u nekim drugim državama na zapadu nemaju slobodu da odluče hoće li nositi hijab, burku ili nešto drugo. Dakle, uvijek je prisutna kontrola ženskog tijela i žensko tijelo se politizira, postaje poligon za političke igre, za kontrolu državne teritorije. I nekako žensko tijelo, to smo vidjeli kroz brojne ratove u povijesti, žensko tijelo je stalno bojište preko kojeg se lome različite kulturološke i političke i ekonomske bitke.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Selo Majdan na sjeveru Srbije u blizini granice sa Rumunijom privremeni je dom za oko 200 izbjeglica i migranata iz Sirije, Iraka i zemalja Zapadne Afrike koji su napustili svoje domove. Odatle svakodnevno pokušavaju da pređu na teritoriju Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa svjedoče o ilegalnom protjerivanju iz jedne zemlje u drugu, odakle su ušli i brutalnosti granične policije. Iako sjeverni susjedi Srbije, Rumunija, Mađarska i Hrvatska negiraju kršenje prava migranata, izvještajne vladinih organizacija dokumentuju mnogobrojne slučajeve nasilnih vraćanja. Slušamo Ivu Martinović.
We are now on Hungarian, Serbian, Romanian border.
Sada smo na mađarsko-srpsko-rumunskoj granici. Ova kuća, to je srpska kuća, a ona kuća je sa rumunske strane. Levo je Mađarska, to je naš put. Imamo mnogo puteva, policija ih zna, mi ih znamo. Tako da ako ste srećeni, proći ćete.
As few as lucky you'll pass.
24-godišnji Ahmed iz Iraka je tim putevima prešao mnogo puta u pokušaju da iz Srbije preko Rumunije pređe u Mađarsku i dalje ka zemljama zapada.
First time, yeah. You'll be afraid, but,
Prvi put se plašite kada vidite policiju, nekada vas ne tuku, nekada vas tuku. Ima dobrih policajaca, ima loših, to je problem.
I succeed once.
Jednom sam uspeo i uhvatili su me pre austrijske granice. Došao sam do Austrije, video sam planine Austrije i uhvatili su nas i vratili me u Srbiju. Šta da radimo? Moramo da pokušavamo ponovo.
What we can do? We have to try and try and try.
Zato se vraća u skoro napušteno selo Majdan u srpsko-rumunsku granicu, koja za razliku od Mađarske nije ograđena bodljikavom žicom. Za koji dan pokušaće ponovo, kao i mnogi ljudi koji u Srbiju stižu preko Turske, Grčke i Severne Makedonije.
First time I tried from Croatia, Hungarian.
Prvi put sam iz Hrvatske pokušao da uđem u Mađarsku. Uhvatila nas je mađarska vojska. Posle toga sam došao u Majdan. Pokušao sam prvi put, a drugi put je rumunska policija udarala mene i moje prijatelje.
Me and my friends.
Kaže nam 21-godišnji Mohamed iz Sirije. Ne želi pred kamere. Baš kao ni većina ljudi koji svedoče o brutalnosti policije i takozvanim pushbackovima, ilegalnom potiskivanju ljudi iz jedne zemlje u drugu, od kada je 2016. Zatvorena Balkanska ruta.
Look.
Turkish Greek.
Zbolis.
Ovo je bilo na tursko-grčkoj granici. Policija je ovo uradila. A ovo je Rumunija. Ovo je njegova ruka pre mjesec dana. Sada je dobro. Rumunska policija ga je tukla.
Iako i rumunska i mađarska i hrvatska policija negiraju ovakva svedočenja, izveštaj Organizacije za ljudska prava dokumentuju mnogobrojne slične slučajeve na severnim granicama Srbije.
I naš drugi izveštaj govori o pushbackovima sa srpske strane prema Severnoj Makedoniji. Tako da sve ukazuje na jednu sinhronizovanu aktivnosti među državama.
Kaže Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Stvara se jedna vrsta, da kažem, neprekinutog kruga, odnosno kruga koji ljude tera da cirkulišu i da ne ostanu na jednom mjestu gdje mogu da normalno nastave svoj život.
Pokušaje prelaska granice iz severnog sela Majdan prekidaju i povremeni dolasci srpske policije, koja ove ljude vraća u prihvatne centre na jugu zemlje.
Ostao sam tamo oko 4 dana i vratio sam se nazad ovde. Policija zna da ću se vratiti, zato što moram da idem, ali ipak moraju da me odvedu tamo.
Kaže Ahmed iz Iraka. Prazne kuće sela Majdan privremeni su dom za Ahmeda i još oko 200 ljudi iz Iraka, Sirije i zemalja Zapadne Afrike koji su napustili svoje domove.
I sleep here.
Spavam ovde i punim telefon. Ovde je sigurno i kada pada kiša, zato sam ovde. Ne znam kome pripada ova kuća i izvinjavam mu se, ali morao sam ovo da uradim.
They have to do this thing.
Komesarija za izbjeglice Srbije procenjuje da se oko 1200 ljudi trenutno kreće duž granica Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Majdana, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Damir Šagolj, nekadašnji nagrađivani fotoreporter Reutersa u saradnji sa režiserom Danisom Tanovićem na Sarajevo Film Festivalu, predstavio je dva filma. Sa njim je razgovarala Maja Žuvela.
Damir Šagulj, nekadašnji nagrađivani fotoreporter novinske agencije Reuters, na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, najvećem filmskom takmičenju i platformi industrije filma u regiji, premijerno predstavlja dva filma. Rad na dva filmska prvijenca s dugogodišnjim prijateljem, bosansko-hercegovičkim režiserom i oskaroncem Danisom Tanovićem bio je izazov, osobito zbog činjenice da su oba nastala u vrijeme pandemije koronavirusa. U igranom filmu 10 u pola komediji koja je otvorila 27. SFF, Šagolj se prvi put okušao u ulozi direktora fotografije. Radnja ovog filma se dešava u Sarajevu, dok se stara gradska jezgra baš čaršija pokušava oporaviti od duge i teške pandemijske godine. U drugom kratkometražnom dokumentarnom filmu Damir Šagolj zajedno sa Tanovićem potpisuje režiju, scenarij i fotografiju. Film Kad smo mi bili oni prikazuje brutalnost i nehumanost života migranata ili ljudi u pokretu koji su zaglavljeni u kampu i šumama na sjeveru BiH dok pokušavaju da se domognu Evropske unije u nadi da će tamo ostvariti bolji život. Za svoj fotoreporterski rad Damir Šagolj je nagrađivan najznačajnijim svjetskim strukovnim nagradama, uključujući Pulitzerovu i nagradu World Press Photo. Karijeru je započeo za vrijeme rata u BiH, a kao fotograf agencije Reuters izvještavao je iz više od 40 zemalja, uglavnom iz konfliktnih i područja zahvaćenih prirodnim katastrofama. Danas živi u Sarajevu, predavač je na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti i direktor je Worm fondacije, međunarodne fondacije koja se bavi savremenim svjetskim sukobima, izvještavanjem o ratu, ratnoj umjetnosti, ratnom sjećanju te promociji novih talenata i obrazovanja. Kakav je osjećaj zamijeniti fotoaparat filmskom kamerom?
Ja nisam zamijenjen, daj Bože, zamijeniti znači da sam od onoga odustao. Mislim da sam onom nekom arsenalu uređaja s kojima sam do sad radio svoj posao. Samo sam tom dodao još jedno, kako bih rekao, jedan alat. To je ta filmska kamera koja može poslužiti i da pomognem nekom da ispriča svoju priču. Ko što je na primjer ovog filma Deset u pola, da nisam nekakav ja tu autor, sem slike, nego sam tu da pomognem da taj film bude onakav kakvim je režiser zamislio. Do ovog drugog, kada ja kameru koristim kao osnovno ili glavni element s kojim se film koristi i u naraciji i a pogotovo u onom kompletiranju nekog ugođaja. E, to je kod ovog drugog filma slučaj, dokumentarni, koji se bavi temom migranata ili people on the moon, kako bi bili spravnije reći, koji su zapeli u zapadnoj Bosni i u Uskoskanskom kantonu. I to je jedan, kako bi rekao, nije klasični, nikako nije ortodoksni dokumentarac. Neka možda malo i neobičnija forma u kojoj su slike dominantan faktor, jer one i svakako najviše utiču na naše emocije u kombinaciji sa nešto malo naracije koja se sve stavlja u kontekst nas, Bosanaca, u toj priči. I nekoliko intervjua ljudi koji su tu zatečeni u tom hiperbrutalnom okruženju u to vrijeme kad smo mi snimali, upravo pao i snijeg, kamp Lipa izgorio, pa je sve to zajedno bilo puno dramatičnije.
Film problematizuje odnos našeg društva prema ljudima u pokretu. Koju ste poruku željeli prenijeti?
Da bi vidjeli kompletnu sliku, da bi uopšte pretendovali da kažemo da vidimo sliku nečega, ta slika mora biti kompletna. Slika neće biti kompletna dok ne ispričamo i nije neki možda i ne najveći, ali vrlo bitan dio ove priče, ne samo po migrante, nego i po same nas, a i po druge ljude koji se odnose prema tim ljudima, je što mi radimo po tom povodu. Dakle, sad pustimo sad sve ostale, nego što kako mi se spram njih ponašamo, što osjećamo. I ta slika je kompleksna. Ona nije jednoznačna iz mase što razumljivih, što nerazumljivih razloga. I jeste da po tim ekstremima imaju situacije u kojima ljudi, naši ljudi pale kuće kojima su migranti ne bili hvatirali, ali ima i ljudi, pogotovo žena, koji su praktično anđeli, koji kompletan svoj kapacitet i ljudski i bilo kakav posvećuju tim ljudima, i oni njih zovu sestrama i njima je ovaj film stvari posvećen.
Drugi igrani film ima drugačiji humorističan ton i priču o ćevapima, najpopularnijem bosanskom specijalitetu, pandemiji i novim društvenim medijima. Da li je bio izazov raditi u uslovima pandemije i da li ste ga tempirali tako da ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, koji se prošle godine zbog pandemije održao u online formatu, da novu opšteniju notu?
Ne znam kako mogu zamisliti da bi mi igdje ljepše bilo da vidim prvi film koji sam snimio u životu nego na Metalcu, tako ja mogu reći svoje lične perspektive, da sam ja navijao da on bude, da mu premijera bude ovdje kao što je bila. I bitno je da je to je feel good film, i to je nama, nije loše da sad imamo sad ovu priču migranti, to je užas, da malo onaj, da nije sve baš tako nama crno pred očima. Mislim, to svi smo svjesni da nije to film koji će sad poharati art house festivale. Nadam se da ima sigurno veliki, vidim se raj sviđa, jer ljudi vole opušteno. Sad možda to neće biti neki art festivali, ali bi možda mogu imati super distribuciju regionalnu neku, recimo, to bi bilo dobro.
S obzirom na to da ste oba filma radili tokom pandemije, kakva su vam iskustva i čemu vas je pandemija naučila?
Nekako mislim da smo na početku, možda ne na samom početku, ono kad je panika bila na početku pandemije, nego negdje kad smo već počeli nekako namišljati što će biti poslije pandemije, smo vrlo brzo skontali da će riječ koja će obilježiti nekako sve to je jedna vrsta reset, da će se dosta stvari resetovati. Sad hoće li to trajati zauvijek ili će trajati, ne znam, godinu, dvije, pa ćemo se vratiti. Na isto tako da mislim da je meni na taj čudan način, i ne samo meni, nisam ja, da se kod dosta ljudi to desilo, da je taj reset u stvari značio, sad hajmo sad da vidimo šta možemo sa ove pozicije nule de facto uraditi. Ovaj dokumentarni film je snimljen bez ikakve produkcije, bez ikakvog budžeta. on jeste nominalno produkcija fondacije, čije sam ja direktor, jer smo koristili resurse te fondacije, ali je on napravljen tako što su dvojica ljudi sjeli u auto, stavili fotoaparat i mikrofon u gepek i proveli koliko dana sa tim ljudima. Mislim da je to taj reset nekako možda je i velikim dijelom utjecao to da, pa on kaže, nisam samo ja imam osjećaj da je to se desilo, mi smo samo danas i ja imam osjećaj da se desilo jako puno, što je to rezultuje sa nekim filmovima i knjigama. Pogledaj koliko je knjiga novih bilo na Bukstavno ove godine. I to je sigurno dio nekog reseta kad se negdje se podvukla neka crta, vratila se nekim starim pričama, dovršuje se, odbacilo se neke koje se meljale, koje su ono zauzimale bandit.
Nakon više od dvije decenije života i rada na ratištima širom svijeta imate priliku svoje bogato iskustvo prenijeti mlađim generacijama, kako filmaša, tako i budućih novinara i fotoreportera. Koliko vam je to značajno?
Meni je to važno iz niza razloga, neki su sebični, moram priznati, jer je meni to prilika da na jednom profesionalnom planu se susrećem sa jednom generacijom s kojom ja nikad u svom životu inače ne bimo nikakvog kontakta. Sam neko, ne znam, površnog. Ja nikog ne znam. Sam moji studenta tako imaju 21, 20, nemam kontakta. A to je generacija koju mi ostavljamo. Sve iza nas, tako da mi je vrlo bitno sa tog aspekta da znam, da sam uključen u što više aktivnosti koje su, znam, ili akademske, ili profesionalne, ili jedne i druge. A s druge strane, puno toga što mi je stvarno to drago, cijelo život, ja to volim raditi, meni to uživam. A mislim da pogotovo na ovoj školi, ovo Sarajevskoj, Akademiju scenske umjetnosti, koja možda nije produkcijski, ne izgleda kao neka, možda sa novom zgradom i bude. Ali to je škola koja stvarno nudi kvalitet. I meni je merak što sam ja sad tu u jednom timu koji su baš ljudi koji stalno rade.
Razgovor sa Damirom Šaguljem pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prije 12 godina kuća Nurije Pozderca proglašena je nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini. Sa ciljem zaštite ove tipične bosanske kuće od dalje devastacije, u kulturnom centru Cazin najavljuju početak prve faze restauracije i njeno vraćanje u prvobitno stanje. Riječ je o projektu čija je finansijska konstrukcija procijenjena na skoro 300.000 konvertibilnih maraka. Već se uspjelo osigurati 223.000 maraka. Priču donosi Azra Bajrić.
Na prilično devastiranoj i nedovoljno zaštićenoj od vanjskog uticaja rodnoj kući Nurije Pozderca u Cazinu konačno bi trebalo početi konzervatorski i restauratorski radovi. Ermin Beganović, direktor Kulturnog centra Cazin.
Ono što je zaista značajno za naš grad Cazin jeste da smo napokon pribavili svu potrebnu dokumentaciju i da nam je dostavljena građevinska dozvola za obnovu kuće Nurije Pozderca. Grad Cazin je već obezbijedio značajan iznos sredstava i javna ustanova Kulturni centar. Nadam se da već u toku ove godine možemo očekivati da se konkretno krene sa rekonstrukcijom kuće Nurije Pozderca.
Suad Rošić, koordinator projekta sanacije.
Grad Cazin je u budžetu za 2021. godinu planirao sredstvo u iznosu od 223.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva su obezbeđena iz vlastitih sredstava grada u iznosu od 120.000 i 103.000 koji su aplikacijama grada Cazine i kulturnog centra pribavljene od nadležnih ministarstava. Ova sredstva će se koristiti za prvu fazu konstruktivne sanacije. Taj tender će biti uskoro i objavljen, a nakon prve faze realizirat će se i druga faza koja će detaljno, znači, urediti interijer u skladu sa odlukom za proglašenje nacionalnog spomenika.
U segmentu uređenja interijera treba istaći da su neki predmeti koji su se nalazili u kući, a predstavljali bosansku tradiciju, trenutno u muzeju u Bihaću.
Tako da one će i biti vraćene. Naravno, mi ćemo, s obzirom na značaj istorijske ličnosti Nurije Pozderca i samog objekta kuće Nurije Pozderca koja je izgrađena u stilu bosanske kuće. Ona će se vratiti u prvobitni izgled i naravno da se prezentiraju znači, značaj istorijske ove baštine i ličnosti Nurije Pozderca.
Po okončanju ovog projekta biće upućen poziv građanima da daju svoj doprinos i doniraju starine i antikvitete koji su u njihovom posjedu, te tako omoguće da bosanska, u ovom slučaju cazinska tradicija, bude dostupna široj javnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slučaj 10 programera iz Niša za koje su Sjedinjene Američke Države zatražile izručenje zbog optužbe da su digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara stigao je do Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Priču donosi Nemanja Stevanović.
Programeri iz Niša podneli su zahtev Evropskom sudu za ljudska prava protiv ekstradicije u Sjedinjene Američke Države u julu 2021. godinu dana nakon akcije FBI i optužbe da su putem najmanje 16 platformi digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara. Među prevarenima je i stanovnik Američke Države Teksas, te su iz tog razloga SAD preuzele mere protiv niških programera. Advokat programera pred domaćim pravosuđem i sudom u Strasburu za Radio Slobodna Evropa kaže da su se nakon odluke apelacionog suda da se dozvoli izručenje Sjedinjenim Američkim Državama žalili Evropskom sudu za ljudska prava.
Mi smo u tom trenutku se obratili Strasburu sa zahtevom da se spreči ovo izručenje iz razloga jer smatramo da postoje ozbiljne okolnosti i opasnosti da njima budu povređena ljudska prava i da budu zaista osuđeni na enormne kazne, odnosno da se protiv njih vodi postupak koji je humanitarno biti za njih veliki udar u smislu da će oni biti osuđeni na takve drakonske kazne da se više možda nikada neće vratiti iz Teksasa.
Navodi Petrović. Prethodno je najavljeno da će Evropski sud u Strasburu odlučivati 16. augusta, ali je ovaj sud produžio privremene mere protiv ekstradicije do 29. septembra, do kada očekuju da se i vlada Srbije pozicionira po ovom pitanju. Advokat Petrović navodi da sud u Teksasu nije nadležan za njegove klijente i da se nada da će tako biti odlučeno u Strasburu.
Predloži da država Srbija ipak ne dozvoli da se ovi naši ljudi izruče iz više razloga, pre svega zato što je definitivno to krivično delo izvršeno ovde u Srbiji. Mislimo da bi nadležnost za njihovo eventualno procesuiranje moralo biti samo na državi Srbiji.
Iako Srbija ima potpisan bilateralni sporazum o izručivanjima sa Sjedinjenim Državama, Evropski sud ima veću težinu, tvrdi advokat Milan Petrović. Advokat kaže da bez obzira na odluku u Strasburu, poslednju reč ima ministarka pravde Srbije, ali da se nadaju da će ona poštovati preporuku Suda za ljudska prava ukoliko se odluči da se programeri iz Niša ne izruče i da im se pojedinačno sudi u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
kuvana sa šećerom, mlijekom, u maloj, velikoj šolji, filter, espresso, macchiato, Deutsch. Kafa na stotinu načina, ali samo je jedan Deutsch, kazali bi Podgoričani i svi drugi kojima je Deutsch kafa omiljena i bez koje ne mogu da zamisle ni početak, ani završetak dana. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome jesmo li se zbog pandemije i promijenjenog načina života odrekli kafe ili iznalazimo načina da i pored zatvorenih kafana i restorana ipak nastavimo da uživamo u napitku kojeg obožavaju milijarde ljudi širom svijeta. Negdje sam pročitao da stanovnici ove naše lijepe planete svakoga dana popiju preko 2 milijarde šoljica kafe, i to najviše ujutro uz doručak, kao i da je kafa druga po redu najcjenjenija roba na svijetu, odmah iza nafte. E pa zbog kafe prošeta smo Crnom Gorom koju je kao i cijeli svijet stegla pandemija virusa, prijeteći da nam oduzme i to zadovoljstvo uživanja u crnom napitku s koji se ljudi sreću, mire, pomalo i svade, bistre politiku, flertuju, završavaju poslove. Na prvoj adresi u Podgorici srećemo Klausa, Njemca koji preko 20 godina živi i radi u Crnoj Gori. Kud ćeš boljeg sagovornika na temu Deutsch kafa? Bar nam se tako učinilo.
Dobar dan, odakle ste?
Iz Njemačke.
A onda ste vjerojatno čuli za Deutsch kafu.
Naravno.
A gdje, u Njemačkoj ili u Crnoj Gori?
Ne, u Crnoj Gori, u Njemačkoj nikad ne znao o tome.
Zaista, a recite mi, kako vama kao strancu izgleda ta, da kažem, neodoljiva potreba Crnogoraca da popiju kafu sred bijela dana?
Pa izgleda da to je neki veoma, jedan veoma važan dio života i način života ovdje.
U Njemačkoj, dakle, nemaju takozvanu Deutsch kafu. A šta je najpopularniji napitak u Njemačkoj? Koja vrsta kafe?
Pa dobro, najviše ljudi pije Filter kafe, kako mi kažemo. I sada, naravno, svi, dosta ljudi imaju posebne mašine za espresso, macchiato i sve i tako dalje.
A je li uobičajeno u Njemačkoj, recimo, da u podne, prolazeći gradom, vidite, ne znam, stotine ljudi koji ispijaju kafu?
Ne, to su možda žene, penzionerke, ali radno dijele populacije sigurno nije u kafićima.
Za razliku od Crne Gore, kako vam to izgleda?
Pa, način života ovdje.
Nije ni čudo što jedan Njemac ne razumije balkanske navike, ali me pomalo i čudi budući da je Klaus imao vremena da se navikne ovih 20 godina. A što ćeš, nije ni odmor uz kafu sred radnog vremena baš za svakoga. Inače, mjesto rođenja kafe je oblast Kafa u Etiopiji, po kojoj je ova biljka i dobila ime. Vjerovatno i Podgorica, mjesto rođenja Deutsch kafe. Bar tako tvrdi Vladimir, konobar iz jednog podgoričkog kafića u centru grada.
Deutsch je produženi espresso u veliku šolju sa mlijekom. Nastao je kad je Deutsch koštao 1 marku, pa su govorili daj mi kafu za 1 Deutsch.
Eto, sada znamo kako se pravi Deutsch. Nije neka komplikovana hemijska formula, ali ipak treba zapamtiti što je rekao Vladimir, jer na kraju krajeva nije svaki Deutsch pravi Deutsch i po meraku. Predrag Tomović, ne ja, nego moj imenjak i prezimenjak, koji povremeno piše, Podgoričanin je i veliki je zavisnik od kafe, ali mu, kako nam je kazao, Deutsch nije najomiljenija varijanta. Imenjače, zašto je Podgoričanima Deutsch gotovo svetinja? Što ti misliš?
Što se mene tiče, nije Deutsch, nego mala kafa s mlijekom, ali hoćemo li zvati mala kafa s mlijekom ili macchiato ili kratki espresso ili Deutsch, da kažemo, isto na isto dolazimo. Nije samo sadržaj kofeina u pitanju, nego je više onako neka stvar kao životni stil ili kao neka navika ili ritual, i mislim da je to nešto što je sastavni dio naših života, nije to nešto što je, nije neki fenomen, to je jednostavno dio nas, tako da kažemo.
Što tebe ponuka da kažeš nekome ajmo na kafu? Je li to druženje ili nekad posao ili nekad nešto treće?
Pa to je sve to zajedno, ako bi morali da izaberemo, da bi izabrao sve to. Znači to je bukvalno i ritual i potreba i dio buđenja i i posao i sve to, znači samo je pitanje momenta u toku dana kad je to, mada ja lično vežem kafu sa jutarnjim dijelom dana, ne kasnije to, nije to.
A reci mi, u ovim uslovima pandemije koronavirusa, kad je gotovo sve zatvoreno, bar u Podgorici, ne rade ni restorani, ni kafane, nema čak ni one više kafe za ponijeti, da li ti to teško pada ili si se umeđu vremenu snašao?
Pa zakomplikovalo je život, definitivno i izmijenilo navike, ali čovjek se snalazi kao ono što se životinje snalaze u prirodi, kad se nađu u novim okolnostima, tako se i mi snalazimo i dobijamo da zadovoljimo tu svoju potrebu. Bilo prelazno rješenje da uzimamo kafu na pumpe, onda se i to, da kažem, ukinulo. Sad što radimo kod prijatelja kući, neku 3-1, neku nes, neku kuvanu kafu, ono što inače možda ne bi praktikovali pored kafe sa aparata, odnosno sa klasičnim espresso ili od onoga što smo nabrojali, ali dobro je. Dobro, idemo dalje.
I imaš li recimo kombinaciju sa nekim termosom pa poneseš kafu neđe ako ideš dalje na put?
Nisam još se prešaltao toliko, očekujem da će da ipak to neće toliko dugo trajati. Uzmemo onu, nije neka srećna kombinacija ice kafa, ali eto i to možda posluži za prvu ruku, to je ono kao ono hitna pomoć, ono da dođe pa onda mi uzmemo ovu hladnu kafu, ali to nije to ipak.
Možeš li se sjetiti za moj podcast neke, ajde kažem, simpatične situacije koja je vezana za kafu, neki događaj, nešto što se desilo dok si cugao kafu, što bi rekli?
Pa mogao bi da kažem ovako da svaka kafa koju ja naručim je namrtvo teška za one koje prave i da kao klasični žitelj Podgorice imam neki svoj recept. I onda ja svaki put kad dođem u neki novi lokal objašnjavam šankeru, to bi rekao kao neki detalj koji bi odvojio moje kafe od ostalih kafa.
A što je čini posebno toliko? Kakvu kafu voliš?
Pa volim malu kafu s mlijekom. Ja je, za razliku od ostalog naroda, tražim u providnoj čaši da smeđim šećerom, da čaša bude vrela, odnosno moraju da je stave, kad kažem moraju, pod znacima navoda moraju, odnosno da tražim da je stave da bude vrela čaša, da se prvo sipa šećer, pa onda da se sipa mlijek i krema zapravo, i onda to, znači nikad ne sipam šećer naknadno, to je da kažem nekakav ritual koji ne praktikuje pre mnogo ljudi, ali tako je.
I za kraj, na skali od 1 do 5, koliki si kafe zavisnik, tako da kažem?
A pa jedno možda 50, eto da kažem. Eto.
Dakle, kod tebe nema dileme kafa, čaj ili pivo, zna se što?
Neka kafa, znači obavezno, ostalo može i ne mora, ali kafa bez premca.
Crna Gora je već duže prva u regionu po broju inficiranih na 100.000 stanovnika, kao i po broju COVID pacijenata u bolnicama. Vlada Crne Gore je zbog toga uvela dodatne, strožije mjere, ali potpunog zaključavanja neće biti. Barem ne do završetka izbora u Nikšiću koji su zakazani za 14. mart. Iako se o uvođenju lockdowna na nivou države za sada još ne razmišlja, u pojedinim opštinama je on gotovo već na snazi. Podgorica je jedna od 9 opština u Crnoj Gori u kojima je zbog pogoršanja epidemiološke situacije zabranjen rad ugostiteljskih objekata, a zabranjen je i odlazak u druge opštine bez odgovarajuće potvrde od poslodavca. U takvoj situaciji stanovnici slobodnih opština su na dobitku, a jedna od njih je Kolašin na crnogorskom sjeveru. Zdravo, zdravo. Ja bih jednu kafu. Dojče. Hvala. 4 godine nisam popio kafu u Kolašinu, u kojem živi moje drago biće Dragana. Moju prijateljicu i koleginicu sretam nakon tih 4 godine i nema poljubca, samo zagrljaj i to sa maskama na licu. Smijemo se tome i počinjemo priču.
Organčevam se Kolašinu na slobodnoj teritoriji, budući da ste vi na neki način privilegovani jer možete kao ljudi da popijete kafu. Deutsch, espresso, tursku, običnu, kakvu god. Kakvu kafu voliš, Dragana, i koliko je često piješ?
Prije svega ovo oko privilegovanosti Košina, konačno. Ja mislim da je ovo odlična situacija da izliječimo neke kompleks inferiornosti u odnosu na Podgoricu. Možemo, dakle, što ne mogu Podgoričani, konačno. A, ja pijem cijelog svog života isključivo tursku crnu bez šećera. Prva šoljica crne turske kape koju sam popila sa mojom babom u Vasovićima bila je znak da sam odrasla. I od tad nekako sam navikla na crnu kafu i vrlo mi je teško kad u lokalu nema turske kafe, ne pijem nikakve zamjene. Kafu pijem u ogromnim količinama, hladnu, vrelu, kako god. Na mom radnom stolu je uvijek jedna velika šolja, samo je važno da ima tanku ivicu kafe, i to je kao što drugi piju vodu, ja pijem kafu, zavisnicam kafe, zavisnicam.
Recimo, pošto su Podgoričani zavisnici od Dojča, očigledno, a jesu li Kolašinci ili imaju malo drugačiju ukus kada je kafa u pitanju?
Ja mislim da da. Da, mnogo Kolašinaca pije Dojč kafu i da su lokali prilagodili tome i ponudu, i mislim da se samo u kafanama, ovim gradskim kafanama, pije u većini turska kafa. Mlađi piju različite vrste kafe, kao dojčani i srednje dobe, i stariji crnu.
Pominješ baku, ja se sjećam moje kada je pekla kafu, bukvalno, ne pekla nego pržila. Pržila, pravilnije reći. Sjećaš li se onog mirisa ili su to kao i neki drugi mirisi zapravo djetinjstva? Ima li malo nostalgije u tome? Sjećaš li se tih trenutaka?
Sjećam, naravno, i ovoj prvoj kafi sa mojom bakom prethodio je taj ritual. Pržun se zove posuda, spravu koje se pržila kafa nad žarom na šporetu. Makne se jedan dio ploče pa se prži, a onda se ručno melje. I sjećam se također da je najmlađi članovi familije su bili za taj posao zaduženi da melju kafu. To je ovako naporan posao bio i sjećam se često žuljeva od toga. Ali se sve isplatilo kad se skuva ta kafa koju sam pila zajedno sa bakom, ali uvijek krijući od roditelja. Znam, jednom kad sam bila nostalgična na studijama u Beogradu 90-ih, kad tad bilo dosta pržionica kafe, znam da sam birala jednu uličicu gdje su bile tri, jer me taj miris podsjećao na na Kolašin, na Vasojeviće, na babu, i to, i tad nije znamo da to bilo. I hvala ti što si spomenuo prženje kafe.
Prženje, dobro sam se sjetio da je prženje, a ne pečenje. A kao novinarka, kao neko ko radi posao koji zahtjeva zaista koncentraciju, koliko ti u tim situacijama pomaže kafa, budući da kofein, što bi rekli žargonski, podiže?
Kao što sam ti rekla, ja zaista da bi funkcionisala dnevno i u poslu i onako moram da imam kafu, ali bukvalno uvijek je šolje kafe na mom radnom stolu. Ujutru pijem dvije, pa onda još jednu razvučem tokom prije podneva, pa posle ručka još jednu, a pijem i one. Jer sam ja od onih osoba kojima kafa nikad nije smetala snu. Ja pijem i pred samo spavanje kafu. Vrlo jaku i onako smerakom. Kafa je također i prostor za moje neko vrijeme, da sam sama sa sobom. I kafa je i vrijeme kad je pijem ujutru po kafanama kolašinskim, recimo sa kolegom i prinudnim konobarom Draženom Draškovićem, on kuva definitivno najbolju kafu, ima pola šoljica onog toza. Nema tu šta mnogo da se pije, ali to što se popije dobro ukusa. Koristim i da čujem informacije po gradu. Mi u Kolašinu skapu bistrivo politiku, pa pravimo kadrovske liste, pa spajamo i razdvajamo ljude. Pa se mačo tipovi pod znacima kolašinski osvrću na prethodnu noć. Pa ogovaramo, hvalimo sve. Zaista jedna kultura te prve kafe koju neki piju uz čašicu rakije, neki samo kafu, kolašin, kafenisanje je kult.
Dakle, izlišno je da te pitam koliki si kafe zavisnik na skali, recimo, od 1 do 5.
A 5 plus. Stvarno volim kafe. I volim sve s ukusom kafe. Znam 1001 kolač s ukusom kafe, neke sam izmislila, neke sam našla recepte, zaista volim kafe i mislim da sam ti ja pravi sagovornik na temu kafe.
Pržun, jedna od riječi i asocijacija koje me ali momentalno vraćaju u djetinjstvo. Hvala tebi, Dragana, za divnu priču. Uz kavicu, naravno. A sa crnogorskog sjevera idemo na jug, koji je gotovo cijeli podključen zbog korone. Jedina opština u kojoj možete popiti kafu, u kafiću ili restoranu je bar. Tamo smo sreli Ivana dok je uživao suncu, moru i omiljenom napitku Deutsch Kaffee. Prvo što smo ga pitali je da li misli da je privilegovan zbog toga.
Jesam, kako da nisam. Ipak smo ovdje pored mora, u baru, sunce, dok za razliku od drugih opština u Crnoj Gori, mi eto imamo dakle tu privilegiju da možemo popiti taj dojč. Rekao bih da se tu radi o jednom ritualu. To je više jedan ritual, to ispijanje kafe. To je u svim kulturama jedan način gdje se ljudi okupljaju, pričaju, razmenjuju, počinju dan. Pa dobro, mogu reći da mi u ovoj trenutnoj situaciji sa COVID-om i kada su se kafići zatvarali, nije teško padalo. Upravo zbog toga što kažem, to jeste jedan deo rituala, ali nije nešto što se sad, bez čega se ne može, gotovo kad se moraju poštovati epidemiološke mere. A uz dojč kafu se, eto, prelistam novine, razbudim se, kad normalno sa društvom porazgovaramo o aktualnim temama i jednostavno to nam je jedna vrsta, da kažem, goriva koje nas ujutru budi i zahvaljujući kojem možemo početi dan onako kako treba.
Kafi se uveliko raspravlja i po društvenim mrežama, a jedna priča o tome mi je posebno privukla pažnju. U pitanju je post na jednoj društvenoj mreži u susjednoj Hrvatskoj, gdje je o važnosti kafe u našim životima korisnik pod nazivom Kapetan duge plovidbe napisao sljedeće.
Kafić je u Hrvatskoj demo verzija Edenskog vrta, mjesto potpune moralne čistoće. Lav je ravnopravan zecu, trgovac rabljenim automobilima je ravnopravan sveučilišnom profesoru. Svi gosti su moralne vertikale koje pričaju svoje priče o junaštvu i moralnoj ispravnosti u oceanu nepravde i neznanja. U kafiću se zna što bi ministar poljoprivrede trebao napraviti. U kafiću se zna koja je trebala biti početna jedna estorka protiv Ukrajine i kako se radi bilo koja djelatnost. U kafiću nema uhljeba, Jugoslovena ni Ustaša, a od rajskog izobilja sićušna šalica kave traje satima. Kad se Rajko nagne na pletenoj stolici prema Zdravku i kad mu iz duše objasni kako on jedini u cijeloj logističkoj firmi zna kako se ispravno šalta brzina na starom manu, to je onda intelektualno biserije. Znanje i beskrajna dobrota onoga koji takve zlatne istine dijeli besplatno s narodom, dok bi vam ih u zemaljskim institucijama poput autoškola naplatili. Gdje bi onda drugdje čovjek u Hrvatskoj htio biti nego u kafiću?
Eto i susjedi Hrvati ne mogu bez kafića i kafe. Vraćamo se u Crnu Goru, gdje u razgovoru sa psihološkinjom Aidom Perović pokušavamo da otkrijemo zašto nas kofein iz dojča tjera da prkosimo i virusu, ali ponekada i mjerama. Aida, zašto je dojč tako važan Crnogorcima, ili možda preciznije Podgoričanima, mada se ta kafa pije i u drugim gradovima, ali primarno su Podgoričani poznati kao veliki ljubitelji takozvane dojč kafe?
Da, u toliko mjeri da bi trebalo ono čuveno idemo na kafu, promijeniti i idemo na dojč. Pa to je, dojč je stil života. Očigledno to više ne možemo vezivati samo za izlazak, niti za večernji izlazak, to je čak mnogo prije jedan izlazak preko dana i u radno vrijeme i sa prijateljima koji su vam prijatelji i sa rođacima. Dojč znači sklopiti posao u prijatnoj atmosferi, dojč znači izaći na sunce i posmatrati ljude oko vas, dojč znači napraviti kontru mjerama vezanim za koronu, dojč je prosto stil života i kao takav nešto čega se mi vrlo teško odričemo. Evo to su pokazala mnoga naša ponašanja tokom korona pandemije.
Rekla si da je kafa, osim što je jeli omiljeni napitak, u stvari i ne samo to, ne samo taj užitak u pijenju, jeli Deutsch kafe, nego i društveni fenomen, jer je ona sinonim za, kako si sama kazala, izlazak, druženje, čašu razgovora, za ozbiljan razgovor, za poslovni razgovor. Ispijanje u kafe u pobijela dana u toku radnog vremena je gotovo dio kulture i življenja ovdje. Prosto kako to komentarišeš?
Tako je. Znam mnogo ljudi kojima je prva stvar koju jutro urade nakon jutarnje higijene da siđu u prvi kafić u zgradi ili u kvartu i popiju taj dojč. Tako počinju dan. Kao što ga mnogi tako i završavaju. Mi smo oko toga napravili kult koji je vezan i za jednu baš specifičnu karakteristiku ljudi iz Crne Gore, a to je da nam je jako važno da budemo viđeni. A gdje ste viđeniji nego na javnom mjestu, u kafani, kafiću, eventualno restoranu, gdje su u ostalom i svi drugi.
Kafa i ta potreba za njom u vremenu epidemije poprima potpuno novu dimenziju. Ljudi krše mjere da bi popili dojč. Odlaze u druge gradove gdje kafane i restorani nijesu zatvoreni. Izgleda da je potreba za čašom dojča prevazišla rizik od infekcije i strah od kazne zbog kršenja mjera.
Pa tu bih ipak stavila akcenat i na iskonskoj potrebi ljudi da pokažu, odnosno da se realizuju kao društvena bića. I u tom smislu onda dojč nije samo sve ovo što smo do sad razgovarali. A namjerno ovo govorim i zato što je očigledno da mentalno zdravlje u doba pandemije prilično stavljeno na stranu. Mi vodimo računa o našoj temperaturi, obraćamo pažnju na simptome koje možemo da vezujemo za eventualnu infekciju koronavirusom, ali zanemarujemo koliko ona utiče na mentalno zdravlje kod onih koji su inficirani, a to su vrlo velike amplitude emotivne. I sa druge strane zaboravljamo koliko ljudima koji su zdravi ili koji su preležali ovo znači da izađu iz četiri zida. Jer ipak smo mi u ovome oko godinu dana i prosto bi bilo suludo očekivati da se svi nekako mirno složimo sa mjerama koje od nas zahtijevi da budemo maltene bukvalno u četiri zida. Pa bilo da su to četiri zida kod kuće ili četiri zida na poslu. Neophodno je i zdravo i ljekovito je promijeniti sredinu tokom dana. I u tom smislu, dakle, dojč ne možemo smatrati samo kultom i ne možemo ga vidjeti samo kao nekakvu kontrašku reakciju naših ljudi.
Kada govorimo o kontraškoj reakciji, to je zanimljivo jer u uslovima kada su pojedini gradovi zatvoreni, uključujući Podgoricu, u smislu da ne rade ni kafići, ni restorani, ne može se vani, većina građana, zapravo dobar dio njih, se odlučuje za takozvanu varijantu kafa za ponijeti. Odnosno, pripreme omiljeni napitak doma i onda izađu ili u park ili opet negdje sa nekim društvom, negdje na otvorenom prosto. Da li je dojč negdje i simbol otpora građana mjerama, odnosno onome što sistem traži od nas?
Jeste. Potpuno se tu slažem. Pogotovo u trenucima kad su te mjere bile kontradiktorne, kad su bile selektivne, dakle kad nisu bile iste za sve. Baš mi se dopada da taj dojč tako vi vidim i da ga nazovemo jednim vidom otvora.
Negdje ste pomenuli i odnosno negdje si pomenula tokom razgovora, a to da smo u ovim uslovima negdje
odvojeni jedni od drugih, je li zbog straha od, prenošenja virusa. Koliko je izostanak onog čuvenog hoćemo li na kafu ili ajmo na kafu u okolnostima pandemije uticao na desocijalizaciju ljudi?
Uticao je veoma, i ne samo na to, nego ipak su se ljudi udaljili silom prilika. Jel tako? Uticao je mnogo više i na one koji su posebno osjetljivi u ovoj situaciji, a to su ljudi koji imaju problema sa depresijom i sličnim stanjima. Mi konkretno u organizaciji bilježimo baš veliki priliv poziva mladih ljudi, jel nam je to ciljna grupa, da im pomognemo, jer u suočavanju sa koronom oni su se zapravo suočili sa vrlo snažnim depresivnim epizodama, stanjima, sa samopovređivanjem, ne bi li se ta tenzija smanjila i tako dalje. Mislim, žao mi je što si na ovaj način uozbiljavam emisiju, ali ne smijemo zatvoriti oči pred tim događanjem, ne samo zbog tih ljudi, nego da negdje budemo još svjesniji kako to mentalno zdravlje ne smijemo zanemariti i da i oni koji su u tom smislu, dakle mentalno ili emotivno potpuno zdravi, negdje je prirodno da da ih ove mjere toliko ograničavaju da negdje ljudi pucaju, makar u tome da im više nije važno da li će ispoštovati mjere ili će se tako zaštititi, nego im potreban nam je luft. Potrebna je apsolutno luft. To mogu da razumijem i privatno i profesionalno, ali s druge strane brojke s kojima se svakog dana suočavamo nam negdje ne daju za pravo da budemo objesni u svemu tom.
Sad ću ja pružiti otpor tvom pokušaju uozbiljavanja moje emisije. Dakle, pitanje za tebe, da li je Deutsch tvoj omiljeni napitak, odnosno tvoja omiljena kafa? I na skali od 1 do 5, koliki si kafe zavisnik?
0-0. Ja uopšte ne pijem kafu, ili da budem precizna, to bude vrlo rijetko. Da budem još preciznija, kad me majka ne govori da je pravim društvo. Ali to su rijetke prilike jer kafu ne volim, pod jedan, pod dva nikako mi ne prija. Tako da ja ne znam da li sam popila dva dojče u životu.
Toliko u ovom izdanju podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o kafi u vremenu pandemije. I to ne o bilo kojoj kafi, nego o Deutsch kafi. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.